Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με την επίκαιρη εκπομπή «Η ανεργία, οι προεκτάσεις της, τα προβλήματά της και η αντιμετώπιση της εν Χριστώ». Και αφού δώσαμε στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν την πατρίδα μας αλλά και την Ευρωζώνη, ίσως και τον κόσμο ολόκληρο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη, άλλοτε, αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο, αφού είδαμε τις επιπτώσεις τις φοβερές οι οποίες υπάρχουν στην προσωπική ζωή του ανθρώπου και στην αυτοεκτίμησή του, θέλουμε να δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου μας, καθώς αρχίσαμε να το βλέπουμε, ότι η εργασία είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Θεός, είναι η δημιουργική εργασία, είναι κάτι που απολαμβάνει ο άνθρωπος, είναι δώρο Θεού η εργασία, και ότι μάλιστα και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε ότι ο άνθρωπος καλείται να εργάζεται και να δίνει και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν. Όμως υπάρχουν τα ερωτήματα στη ζωή, δηλαδή ενός ανθρώπου πιστού, είναι δυνατόν να υπάρξουν οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα και πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Γιατί μέσα από αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα δούμε και στο βάθος την ωφέλεια η οποία μπορεί να έλθει σε μια κοινωνία, σε μια οικογένεια ή σε ένα άτομο μέσα από τις οικονομικές αυτές δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες στο βάθος τους, αν και δεν προκαλούνται από το Θεό, όταν καταλάβουμε το μήνυμά τους και στραφούμε στο Λόγο του Θεού, θα αποτελέσουν την αιτία για την οποία θα υπάρξει σωτηρία πολλών ψυχών. Άρα λοιπόν θέλουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε μερικά παραδείγματα τα οποία μας τα φανερώνει το Πνεύμα του Θεού και από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, καταστάσεων στην πνευματική ζωή παιδιών του Θεού που ήρθε η δυσκολία, που ήρθε η οικονομική δυσκολία. Θες να μας πεις, Δημήτρη?
Πραγματικά έτσι από την αρχή αρχίζοντας χρονολογικά, το πρώτο έτσι έντονο παράδειγμα και μεγάλο παράδειγμα που λέμε από το Λόγο του Θεού είναι στη Γένεση, στο 10ο κεφάλαιο, στο Ι' κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, όπου ο Αβραάμ έχει κληθεί από τον ίδιο Θεό, έχει αφήσει τη δικιά του τη χώρα, τη δικιά του την πόλη. Πραγματικά το βλέπουμε προηγουμένως στο Ι' κεφάλαιο στην αρχή, όπου ο Κύριος του ξαναμιλάει το Αβραάμ και του λέει: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις τη γη την οποία θέλω σε δείξει». Και όπως και εμάς μας κάλεσε ο Κύριος, έτσι και τον Άβραμ τον κάλεσε, βγήκε από την πόλη του. Μάλιστα κάπου διάβαζα ότι η Ούρ των Χαλδαίων τότε ήταν μεγάλο μητροπολιτικό κέντρο, πλούσια, σπίτια. Θα μπορούσε ο Άβραμ να έχει μια πολύ καλή εργασία, μπορεί να, επειδή το όλοι οι συγγενείς του εκεί να ήταν, να έχει ακόμα και μια μεγάλη έτσι, οικονομική ευπορία. Και ξαφνικά ο Κύριος τον παίρνει και τον βάζει σε μία χώρα και σε μία περιοχή για τον Αβραάμ ήταν άγνωστη. Και πραγματικά έρχεται στο 10 εδάφιο και λέει: «Έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη». Και έχετε η δοκιμασία η οποία χτυπάει ακόμα και το παιδί του Θεού. Το παιδί του Θεού το οποίο έχει ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, έχει βγει μέσα τον κόσμο. Τώρα περιμένει ο Κύριος να τον ευλογήσει, να έρθουν οι επαγγελίες στη ζωή του. Του έχει υποσχεθεί ότι εγώ θα σε ευλογήσω, το σπέρμα σου θα γίνει σαν την άμμο της θαλάσσης, ότι εγώ θα πληθύνω εσένα, και ξαφνικά γίνεται πείνα. Και ο Αβραάμ βιαστικά, όπως φαίνεται, και χωρίς να ρωτήσει το Θεό, γιατί από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι συνέχεια ο Αβραάμ ρωτάει το Θεό, στρέφει τα μάτια του, κοιτάει την πόλη της, τη χώρα της Αιγύπτου που είναι πλούσια, και φεύγει για την Αίγυπτο.
Αυτό δεν είναι χωρίς προηγούμενη αιτία. Και εδώ καλό είναι να το πούμε, διότι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, εάν δεν έχουμε τοποθετηθεί σωστά πνευματικά, θα κάνουμε λάθος. Έρχεται το λάθος και μας το διορθώνει ο Κύριος. Καμιά φορά με συνέπειες, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος του θέλει θερήσει. Αν διαβάσουμε από το 8 εδάφιο, ενώ για δεύτερη φορά του έχει μιλήσει ο Κύριος και λέει: «Στο σπέρμα σου θέλω δώσει την γη ταύτην, και ο κοδόμη συνεκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, ως της εφάνισης αυτών. Και εκείθεν μετέβη προς το όρος το κατανατολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή αυτού έχουν την Βεθήλ προς δυσμάς». Βεθήλ σημαίνει οίκος Θεού. «Και την γη προς ανατολάς». Γη σημαίνει σωρό σκουπιδιών. Άρα λοιπόν στείνει το θυσιαστήριό του και στην πλάτη του πίσω έχει τη Βεθήλ, την εκκλησία, τα πνευματικά, έχει θυσιαστήριο. Και μπροστά του προς κατανατολάς έχει τη γη, το σωρό των σκουπιδιών. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι αυτό το οποίο λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος σε βέβαια μικρογραφία, λέει στην προς Φιλιππισίους επιστολή, νομίζω το λέει, Διότι περιπατούσε πολλοί, λέει, τους οποίους σας έλεγον πολλά, και τώρα δε και κλέον λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχήνη αυτών. Ήθινες φρονούσε τα επίγεια. Δηλαδή έκανε ένα λάθος και ζητούσε τα επίγεια. Είχε στραμμένη την προσοχή του στη γη. Είναι δηλαδή ο εντός αγωγικών ο χριστιανός, ο οποίος θέλει την ευπορία σε αυτόν τον κόσμο. Τα πνευματικά τα βάζει σε δεύτερη μοίρα. Την επικοινωνία με τον Κύριο, την οδηγία. Και θα φανεί το πρόβλημα και η στάση του όταν έρθει το πρόβλημα. Και ήρθε το πρόβλημα, το οποίο ήταν η πείνα, και ακριβώς επειδή δεν είχε στρέψει σωστά το θυσιαστήριο, αλλά έβρεπε προς τη γη, είδε την Αίγυπτο. Βέβαια, μέσα από αυτό ο Κύριος θα τον μάθει. Mm-hmm. Γιατί παραλίγο να χάσει τη γυναίκα του στην Αίγυπτο. Όμως ο Κύριος ήταν μαζί του, γιατί έβλεπε την καρδιά του. Και ο Κύριος βλέπει την καρδιά, την ειλικρίνειά μας, και μας διορθώνει, τον ευχαριστούμε τον Θεό. Και το μήνυμα που παίρνουμε από αυτή την περίπτωση είναι ότι πραγματικά στη ζωή του παιδιού του Θεού μπορεί να έρθουν δυσκολίες, αλλά αν έχει σωστά προσανατολιστεί, όπως παίρνει το μάθημα ο Αβραάμ, και στο Ι' Γ' κεφάλαιο μετά λέει: και υπήγει οδεύων από Μεσημβρία έως Βεθήλ, έως του τόπου που ήταν η σκηνή αυτού το πρώτερον, μεταξύ Βεθήλ και Γε. Τώρα δεν λέει όμως ότι είναι στραμμένος προς την Γε, είναι στραμμένος προς τη Βεθήλ. Εις τον τόπον του θυσιαστηρίου, το οποίο είχε κάμει εκεί καταρχάς, και επεκαλέστη εκεί ο Άβραμ το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν και για την πνευματική μας ζωή, οι δυσκολίες οι οποίες θα έρθουν, εάν έχουμε στραφεί σωστά όσον αφορά τα πνευματικά, θα μας κατευθύνει ο Κύριος σωστά. Εάν δεν το έχουμε κατευθύνει σωστά το θυσιαστήριό μας, αλλά ζητούμε τα επίγεια, δεν θα κάνουμε σωστές επιλογές.
Πράγματι είναι και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι όλες οι καταστάσεις τις οποίες επιτρέπει ο Θεός να περιέλθουμε στη ζωή μας είναι καταστάσεις μέσα από τις οποίες ο Θεός δεν θα μας αφήσει να καταστραφούμε. Δεν είναι το σχέδιο του Θεού, επιτρέποντας μία ανεργία μέσα στην οικογένειά μας, να πάμε από το κακό στο χειρότερο, ούτε ένδειξη ότι μας εγκατέλειψε. Και αυτό μπορεί να το σκεφτεί κανείς όχι από εξιδίας, κάποιας ιδιαίτερης αποκάλυψης, απλά με τη λογική, εάν σκεφτεί κανείς ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να σώσει τον καθένα από εμάς, είναι δυνατόν να μας εγκαταλείψει, είναι δυνατόν να μας αφήσει να πεθάνουμε από την πείνα. Πάντοτε πίσω από τα γεγονότα και τα φαινόμενα υπάρχει κάτι το οποίο εργάζεται ο Θεός. Ακόμα και όταν ο Θεός δεν μιλάει, η σιωπή αυτή κάτι σημαίνει. Ακόμα και όταν ο Θεός δεν ενεργεί, αυτή η φαινομενική αδράνεια κάτι σημαίνει και κάπου θα το οδηγήσει αυτό ο Θεός. Εμένα μου έρχεται σαν παράδειγμα η πείνα που έγινε αργότερα στην Αίγυπτο με τον Ιωσήφ. Mm-hmm. Όπου βέβαια ο Ιωσήφ είχε ειδοποιηθεί για την πείνα αυτή μέσα από τον ύπνο του Φαραώ και έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε τουλάχιστον η Αίγυπτος να έχει τροφή. Όμως το αποτέλεσμα ήταν ότι μέσα από αυτό που επέτρεψε ο Θεός να συμβεί και το οποίο ήταν καταστροφικό για πολλούς ανθρώπους, το να γίνει αυτή η πείνα, έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα της ένωσης πάλι του Ιωσήφ με τους αδελφούς του. Ο Ιακώβ ξαναβρήκε το χαμένο του γιο. Και μου κάνει εντύπωση το εδάφιο που λέει στο μη έψιλον κεφάλαιο της Γένεσης. Και στο εδάφιο 7 λέει ότι ο Ιωσήφ λέει στα αδέρφια του, αφού τους αναγνωρίζεται, ότι ο Θεός με απέστειλε εμπροσθέν σας για να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω την ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Αυτό δηλαδή το οποίο επέτρεψε ο Θεός να γίνει, η πείνα και η ανέχεια την οποία αντιμετώπισαν ο Ιακώβ και η γη του, ουσιαστικά ήταν μια οδηγία του Θεού για να ξαναβρουν τον Ιωσήφ, να γίνει αποκατάσταση στις σχέσεις τους, να συγχωρεθούν, αλλά και οι ίδιοι να διατηρηθούν, διότι μέσα από αυτά τα 12 αδέλφια θα έβγαινε ο λαός Ισραήλ και αργότερα ο Ιησούς Χριστός. Άρα πάντα υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από τις δυσκολίες που επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας.
Άρα λοιπόν, φέρνοντας το τώρα στα καθημά μας, αυτό το οποίο γίνεται στην κοινωνία μας, είναι αγαθή πρόνοια του Κυρίου μας, αρκεί να πάρουμε το μήνυμα. Και το μήνυμα είναι ότι να στραφούμε σε αυτά τα οποία έχουν πραγματική και διαχρονική αξία, και αυτά είναι τα πνευματικά. Εκείνο βέβαια το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι μπορεί και το παιδί του Θεού να περάσει δυσκολίες. Μπορεί να περάσει θλίψεις. Αλλά όπως είπες πολύ σωστά, Ανέστη, αυτές εφόσον στραφεί σωστά θα αποτελέσουν αιτία ευλογίας. Μου κάνει εντύπωση στο Βασιλέον Β, υπάρχει ένα πολύ ωραίο γεγονός το οποίο συμβαίνει σε μια γυναίκα η οποία ήταν η γυναίκα ενός των προφητών. Είναι στη σελίδα 361. Τότε ήταν προφήτης στο λαό Ισραήλ ο Ελισέ, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Ηλία, και μας λέει ο λόγος του Θεού: «Γινή δε της εκ των γυναικών των ιών των προφητών, ευώα προς τον Ελισέ λέγουσα, ο δούλος σου ο ανήρ μου απέθανε, και εσύ εξεύρεις ότι ο δούλος σου εφοβείται τον Κύριον, και ο δανειστής ήλθε να λάβει τους δύο ιούς μου εις αυτόν διαδούλος». Είναι απορίας αξίων πως μια οικογένεια της οποίας ο άντρας είναι προφήτης έφτασε να έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από σκληρούς δανειστές. Βέβαια μέσα στο λόγο του Θεού μας φανερώνει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, αν κάποιος ήταν φτωχός, ο Ισραηλίτης μπορούσε να τον δανείσει χωρίς να ζητήσει τόκο. Το γράφει αυτό νομίζω μέσα στο Λεβιτικό, το διαβάσουμε. Και εδώ πέρα πραγματικά είναι η σοφία του Θεού, λέει στο Λεβιτικό, είναι στο ΚΕ κεφάλαιο του Λεβιτικού, λέει: «Και αν πτωχεύσει ο αδελφός σου και δυστυχήσει, τότε θέλεις βοηθήσει αυτόν ως ξένον ή πάρικον για να ζήσει μετά σου. Μη λάβεις παρά αυτού τόκον ή πλεονασμόν, αλλά φοβού τον Θεόν σου, για να ζει ο αδελφός σου μετά σου. Το αργύριόν σου δεν θέλεις δώσει σε αυτόν επί τόκο και επί πλεονασμό, δεν θέλεις δώσει τα στροφά σου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ως της εξήγα γονιμάς εκ γης Αιγύπτου, για να δώσω εις εσάς την γην Χαναάν, ώστε να είμαι Θεός σας». Δηλαδή λέει ο Θεός: «Είδατε την καλοσύνη μου, τη μακροθυμία μου, την αγάπη μου που σας έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο, έτσι και εσείς πρέπει να δείξετε ανάλογα την αγάπη σας στους αδελφούς σας, ώστε αν κάποιος έχει ανάγκη να μην του δώσετε με τόκο». Και βέβαια σήμερα στην Καινή Διαθήκη αυτός ο οποίος μας έβγαλε και πλήρωσε με το αίμα του μέσα από την Αίγυπτο, που είναι προτύπωση της αμαρτίας, είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και ο οποίος έρχεται σήμερα να πει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, γιατί όλα διαπλέκονται μεταξύ τους, έρχεται και λέει ο Κύριος αυτό το καταπληκτικό, ότι στην επί του όρος ομιλία, και μιλάει βέβαια για τους χριστιανούς, λέει: «Και εις τον ζητούντα παρασού δίδε, και τον θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστραφείς». Στο καταλουκά δε Ευαγγέλιο έρχεται να πει στο ΙΒ κεφάλαιο κάτι ανάλογο, το αναλύει και λέει, συγγνώμη, στο 6ο κεφάλαιο το λέει, ένα ανάλογο χώριο μέσα από το Λόγο του Θεού. Λέει: «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μη δε μη αναπολαβήν ελπίζοντες, και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε ή του υψίστου. Διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς, γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς ο πατήρ σας είναι εκτήρμον». Δηλαδή έρχεται σήμερα στην Καινή Διαθήκη, και αν μιλάμε για χριστιανικά κράτη, πραγματικά χριστιανικά κράτη, θα έπρεπε ο δανειστής να δανείζει χωρίς να ζητάει καμία απολαβή. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα που σφίγγει ο δανειστής τον δανειζόμενο για να του πάρει τα πάντα, οφείλεται στο ότι είμαστε κατ' επίφαση χριστιανικά κράτη. Είναι εναντίον του Πνεύματος του Χριστού. Δηλαδή πώς έρχεται και ξεσκεπάζει όλες τις προφάσεις ο Κύριος και βλέπουμε πραγματικά το πνεύμα το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν είναι το Πνεύμα του Χριστού, το οποίο παρουσιάζεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ξαναγυρνώντας λοιπόν τώρα στην Βασιλέον, εδώ υπάρχει μία ανάγκη σε μια οικογένεια η οποία είναι του Θεού. Και τι κάνει τώρα? Ευώα προς τον Ελισέ. Και εδώ είναι τώρα το θέμα. Οι οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη, ο ελληνικός λαός στην προκειμένη περίπτωση, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Ανέστης, ότι αυτή η πείνα έγινε αιτία ευλογίας τελικά για το λαό Ισραήλ. Εδώ η οικονομική αυτή δυσκολία να γίνει αιτία ώστε να στραφούν οι Έλληνες στο Ευαγγέλιο. Όπως αυτή η γυναίκα ευόησε προς τον Ελισέ, έτσι να βοήσουν προς τον Χριστό. Και τι έγινε? Λέγουσα, ο δούλος ο ανήρ μου απέθανε και εσύ εξεύρισε ότι ο δούλος σου εφοβείται τον Κύριον, και ο δανειστής ήλθε να λάβει τους δύο ιούς μου σε αυτόν διαδούλος. Και έρχεται μία συζήτηση με τον Ελισέ και είναι θαυμαστό ότι μπορούμε και εμείς να συνομιλήσουμε με τον Χριστό. Μα ο Χριστός είναι ζωντανός, είναι ζωντανός ο Χριστός. Είναι αναστημένος. Μα αν του πεις το πρόβλημά σου, την ανάγκη σου, μα ενδιαφέρεται για τη δουλειά μου, ή με ενδιαφέρεται, ασφαλώς και ενδιαφέρεται για τη δουλειά. Και για τα παιδιά σου και για τη δουλειά σου και για την υγεία σου, για όλα ενδιαφέρεται. Και πάνω απ' όλα ενδιαφέρεται για την αιώνια ζωή. Και εδώ έρχεται ο Ελισέ και της λέει: «Τι να σηκάμω, φανέρωσόν μη τι έχεις εν το οίκο σου. Ιδέ είπε, η δούλη σου δεν έχει ουδέν εν το οίκο, η μη ένα αγγείον ελαίου». Και πήγε και έψαξε και βρήκε μέσα στο σπίτι της ένα μπουκαλάκι με λάδι. Και είπαγε, δανείστε τη έξωθεν αγγεία παραπάντων των γειτόνων σου, αγγεία κενά. Δανείστε τη ουχείο λίγα. Ήσελθε έπειτα και κλείσον την θύραν όπισθεν σου και όπισθεν των ιών σου και χύσον εκ του ελαίου πάντα τα σκεύη εκείνα και τα γεμιζόμενα θες κατά μέρος. Ανεχώρησε λοιπόν από αυτού και έκλεισε την θύραν όπισθεν αυτής και όπισθεν των ιών αυτής και εκείνη μένε πλησίαζον εις αυτήν τα αγγεία, αυτή δε ενέχε. Και αφού εγέμισαν τα αγγεία, είπε προς τον ιών αυτής, φέρε μη και άλλο αγγείον. Ο δε είπε προς αυτήν, δεν είναι άλλο αγγείον και στάθη το έλαιον. Τότε ήλθε και απήγγειλε προς τον άνθρωπο του Θεού και εκείνος είπεν, είπαγε πώλησον το έλαιον και πλήρωσε το χρέος σου και ζήσω με το υπόλοιπο σύ και τα τέκνα σου. Τι σημαίνουν αυτά? Λέει, πήγαινε στους γείτονές σου και ζήτησε αγγεία και να. Και σήμερα ποιοι είναι οι γείτονες? Ο γείτονας είναι και αυτός ομοιοπαθής, κλαίνε όλη τη μοίρα τους, δεν έχει να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, συνέχεια απογοητευτικοί λόγοι. Ενώ σήμερα, όταν είμαστε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θα μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ποιοι γίνονται οι γείτονές μας? Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι λάβανε διά της υπομονής και της πίστος τις επαγγελίες. Ξαφνικά οι γείτονές σου θα γίνει, η γείτονά σου θα γίνει ο δεσμοφύλακας που σώθηκε ο οίκος του, η γείτονά σου θα γίνει ο Ιάιρος και η γυναίκα του που λάβαν τη θεραπεία και την ανάσταση της κόρης τους. Αυτοί είναι τώρα οι πνευματικοί μας γείτονες. Και λέει, πήγαινε και ζήτησε αγγεία κενά. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Τα εδάφια που για εκείνους γίνανε πραγματικότητα και για μας είναι άδεια, είναι κενά. Και άρχισε τώρα μέσα στην οικογένεια αυτή μια διαδικασία πραγματικά καταπληκτική. Και μέσα σε κάθε χριστιανικό σπίτι σήμερα, σε κάθε ελληνικό σπίτι, θέλουμε να αρχίσει αυτή η διαδικασία, να πάρουν το Ευαγγέλιο και να γονατίσει η οικογένεια κάτω. Εδώ είναι η μάνα και τα δύο παιδιά και τα οποία επικαλούνται τις υποσχέσεις του Κυρίου. Και η αλήθεια είναι ότι αν έχεις ένα μικρό αγγείο λάδι, ένα μπουκαλάκι μικρό, και θέλει να γεμίσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια κατσαρόλα, τη γεμίσεις γρήγορα σχετικά. Αν έχεις να γεμίσεις όμως ένα βαρέλι, θέλει αρκετή ώρα. Είναι ένας αγώνας η προσευχή. Όμως ξαφνικά είδαν ότι πέραν τις υποσχέσεις, πέραν τις επαγγελίες. Ξαφνικά βλέπεις ότι όλα αλλάζουν όταν μπει το Ευαγγέλιο μέσα. Αρχίζουν και παίρνουν απαντήσεις. Πρώτα-πρώτα εκείνο το οποίο έρχεται στον άνθρωπο, το πρόβλημα το μεγάλο, είναι φεύγει κατάθλιψη, φεύγει στεναχώρια, φεύγει απογοήτευση. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος πρώτα-πρώτα ότι όχι δεν αξίζω επειδή με απολύσαν από τη δουλειά μου, γιατί είναι το πρώτο πρόβλημα. Δεν αξίζω. Με απέρριψε η κοινωνία. Δεν είμαι, έρχεται και ο εχθρός και τον καταθλίβει. Αξίζεις γιατί ο Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα. Μα εμένα που είμαι άνεργος, βεβαίως για σένα και για μένα και για όλους. Δηλαδή έρχεται και θεραπεύεται στη βάση του το πρόβλημα. Και μετά τι γίνεται, αρχίζει και παίρνει απαντήσεις ο άνθρωπος. Ξαφνικά βρίσκει δουλειά. Από το πουθενά γίνονται έργα, ενέργειες. Μα γίνονται αυτά? Βεβαίως γίνονται, ασφαλώς γίνονται, γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται για τα πάντα στη ζωή μας.
Πραγματικά, αδερφέ, όπως τα λέτε, είναι και ο Θεός μεριμνάει για τα παιδιά του. Θα πει βέβαια κάποιος, καλά, δεν μεριμνάει για όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως και μεριμνάει ο Θεός για όλους τους ανθρώπους. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς οι άνθρωποι δίνουμε στο Θεό τόπο και ευκαιρία να μεριμνήσει για μας μέσα στη ζωή μας. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, αλλά πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί, με κάποιες δικές μας βιαστικές ενέργειες, χωρίς να ρωτήσουμε τον Κύριο, βάζουμε μπροστά τη δικιά μας πρωτοβουλία και δεν επιτρέπουμε στο Θεό να ενεργήσει και έτσι ερχόμαστε σε ακόμα μεγαλύτερα αδιέξοδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε πρώτα απ' όλα την πρωτοβουλία στο Θεό. Όσο και να μην μας φαίνεται πρακτικό, θα πρέπει να βάλουμε μπροστά την προσευχή, το Λόγο του Θεού και την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο. Μπορεί να πει κάποιος, μα καλά, να μην κάνω, ξέρω εγώ, να μην ψάξω. Βεβαίως θα ψάξουμε, θα αναζητήσουμε δουλειά, θα έχουμε το ταπεινό πνεύμα να πάμε σε κάτι το οποίο ίσως να μην είναι αντάξιο των καθηκόντων μας και όλων αυτών που έχουμε σπουδάσει. Αλλά πάντοτε θα πρέπει να έχουμε, δηλαδή, τα αισθητήριά μας ανοιχτά προς τα που μας οδηγεί ο Θεός. Γι' αυτό θα πρέπει σε κάθε προσπάθειά μας να προτάξουμε την προσευχή, το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Κυρίου, να περιμένουμε προς τα που μας οδηγεί ο Κύριος. Κάνουμε το μέρος μας, αλλά όχι ξεπερνώντας τον Κύριο, ακολουθώντας τον προς τα εκεί που έχει να μας οδηγήσει, γιατί σίγουρα κάτι έχει μεριμνήσει ο Θεός να μας δώσει. Και μέσα από αυτά τα παραδείγματα που διαβάζουμε, και αυτό που διαβάσατε με τον Ελισέ, έχει ένα πολύ ωραίο δίδαγμα, ότι ρώτησε την γυναίκα αυτή, λέει, έχεις τίποτα μέσα στο σπίτι σου? Και είπε, η δούλη σου δεν έχει τίποτα εκτός από ένα αγγείο λαδιού. Που σημαίνει ότι κάτι έχουμε να δώσουμε στον Κύριο, ώστε να το αυξήσει, να το πολλαπλασιάσει και να γίνει ευλογία μέσα στη ζωή μας. Είτε αυτό είναι ο χρόνος μας, να δώσουμε χρόνο στον Κύριο, είτε αυτό είναι η καρδιά μας, να αφιερώσουμε όλη μας την καρδιά στον Κύριο, όσο λίγο και αν μας φαίνεται αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε έχουμε κάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο, ακόμα και αν εμείς οι ίδιοι είμαστε σε ανέχεια. Η χείρα είχε 2 λεπτά και τα ρίξε μέσα στο θησαυροφυλάκιο. Εάν δώσουμε στον Κύριο αυτό το λίγο που έχουμε, ο Κύριος θα το πολλαπλασιάσει και δεν θα μας αφήσει να πεθάνουμε από την πείνα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Α Βασιλέων, στο ΙΖ κεφάλαιο, ο προφήτης Ηλίας σε περίοδο πείνας τον έστειλε ο Κύριος στο χείμαρο Χερίθ να μένει, απέναντι από τον ποταμό Ιορδάνη. Και ξέρετε πώς τον έτρεφε, μιας και ο Ηλίας δεν ήταν σε θέση να εργαστεί. Θα μου πεις, εντάξει, εκεί που να εργαστεί μέσα στην ερημιά. Δεν έχει σημασία, είναι η ίδια κατάσταση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί εκεί που βρίσκεται. Ξέρετε πώς τον έτρεφε ο Κύριος, λέει στο εξεδάφιο, και οι κόρακες έφεραν προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί, και άρτον και κρέας το εσπέρας, και έπιναν εκ του χυμάρου. Δηλαδή μέσα στην έρημο που βρισκόταν ο Ηλίας, και μέσα στην έρημο που μπορεί να σε έχει φέρει ο Θεός λόγω της ανεργίας σου, ο Θεός είναι δυνατός να στείλει τους κόρακες να σε τρέψουν. Ποιους κόρακες? Δηλαδή αυτούς που δεν το περιμένεις. Να σου έρθει βοήθεια με έναν τρόπο και από ανθρώπους που δεν το περιμένεις. Είναι δυνατός ο Θεός να το κάνει αυτό. Και λέει παρακάτω, μιλάει για μια χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνας, στην οποία απευθύνθηκε ο Ηλίας. Ο Κύριος τον έστειλε για να τον βοηθήσει να τραφεί. Και της είπε στο 12 εδάφιο, στο 11 εδάφιο, στο 10 συγγνώμη, λέει, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγον είδωρ, εν αγγείο διαναπείο. Και ενώ πήγε να φέρει, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ και κομμάτιον άρτου εν τη χειρή σου. Τη ζήτησε δηλαδή και ψωμί για να φάει. Είπε όμως αυτή η χείρα ότι ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίο, αλλά μόνο μία χεριά αλευριού εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογίον. Και ειδού συνάγω 2 ξυλάρια, δια να επάγω και να κάμω αυτό δια με αυτήν, και δια των ιών μου, και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Δεν έχω τίποτα. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να έστειλε τον Ηλία σε μια χείρα να τον θρέψει και αυτή να μην έχει τίποτα? Έχει, λέει, μια χούφτα αλεύρι στο ένα πιθάρι και λίγο λαδάκι στο άλλο. Και τι έγινε? Της λέει ο Ηλίας, μη φοβού. Είπαγε, κάμε ως είπας. Πλην, εξ αυτού, από αυτά που έχεις, δηλαδή το αλεύρι και το ελάχιστο λάδι, κάμε εις εμέ πρώτον μία μικρή πίτα και φέρε εις εμέ, και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελατωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί του προσώπου της γης. Εάν δηλαδή από τα υπάρχοντά μας, όσο ελάχιστα κι αν είναι, από το χρόνο μας, όσο ελάχιστος κι αν είναι, βάλουμε πρώτη μερίδα να τη δώσουμε στο Θεό και στο έργο του, όπως έκανε αυτή η χείρα που τα δίνει το πρώτο, το τελευταίο που της απομείνει στον Ηλία, ο Θεός θα κάνει αυτό το θαύμα. Δηλαδή το αλεύρι δεν θα τελειώσει και το λάδι δεν θα στερέψει.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Πραγματικά ο οδηγός μας είναι ο λόγος του Θεού. Λίχνωση στους πόδας μου, λέει, είναι ο λόγος σου και φως στα στρίβους μου. Και η μοναδική μας επιδίωξη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και για τον εαυτό μας αλλά και για την Ελλάδα την οποία αγαπάμε και τους Έλληνες που αγαπούμε και πονάμε, είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος, σκεφτείτε πόσο μεγάλη τιμή μας έκανε ο Κύριος, είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και δε η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε το 270 π.Χ. Στα ελληνικά, στην Αντιόχεια, στο φάρο της Αντιοχίας, στην Αλεξάνδρεια, στο φάρο της Αλεξάνδρειας, από τον Αντίοχο. Το Πτολεμαίο. Πόσο μεγάλη τιμή έκανε στην πατρίδα μας και πώς να το καταλάβουμε ότι η τιμή μας είναι ο λόγος του Θεού. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ακούσουμε έναν ύμνο που θα μας βάλει ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης και θα είμαστε πάλι κοντά σας.